สวัสดีครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับวันนี้มีผมรัตพลอ่อนสนิท
ผมทรงพจน์สุภาพล
และดิฉันดีที่การกำลังวัน
ร่วมกันดำเนินรายการนะครับวันนี้วันเสาร์ที่14มีนาคมพุทธศักราช2563ตามเวลาประเทศไทยครับเช่นเคยครับเราจะเริ่มต้นด้วยช่วงคุยข่าวนะครับมีหลายข่าวหลายเหตุการณ์น่าสนใจเช่นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศเรื่องการใช้มาตรการภาวะฉุกเฉินระดับชาติเพื่อรับมือโควิด-19 องค์การอนามัยโลกระบุยุโรปเป็นจุดสำคัญของการระบาดแห่งใหม่แทนจีนแล้วนะครับและพบผู้ป่วยโคโรนาไวรัสที่สำนักงาน IMF ที่กรุงวอชิงตันทำให้พนักงานต้องทำงานจากบ้านนะครับข้อแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการทำความสะอาดเพื่อชนะไวรัสช่วงคุยหนังคุยกันบันเทิงวันนี้ทบทวน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนและข่าวการที่หนังฟอร์มยักษ์หลายเรื่องโดนโรคเลื่อนท่ามกลางโคโรนาไวรัสเพลงปิดวันนี้นะครับบอกไว้เลยคนที่เป็นวัยรุ่นช่วงยุค90นั้นอาจจะอยากคลอตามอย่าลืมติดตามครับครับคุณทรงพจน์คุณนิติการข่าวใหญ่วันนี้เกิดขึ้นที่ทำเนียบขาวนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จัดแถลงข่าวใหญ่นะฮะเป็นการประกาศภาวะฉุกเฉินระดับชาติก่อนหน้านี้เราเห็นหลายรัฐและหลายเมืองใช้ประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อระดมสรรพกำลังและเงินช่วยเหลือนะครับครั้งนี้ผู้นำสหรัฐประกาศยกระดับภาวะฉุกเฉินระดับชาตินะครับเพื่อใช้อำนาจพิเศษในการควบคุมและป้องกันการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 ประธานาธิบดีทรัมป์แถลงการประกาศภาวะฉุกเฉินระดับชาติช่วงบ่ายของวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นหลังจากที่ได้ทวีตข้อความออกมาช่วงเช้าว่าจะมีแถลงกรณีโควิด-19 โดยในระหว่างการแถลงผ่านโทรทัศน์ผู้นำสหรัฐได้เปิดเผยแผนใช้งบประมาณสูงถึง 50,000 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยเหลือรัฐและเขตปกครองที่ต้องการความช่วยเหลือรวมทั้งเปิดศูนย์แพทย์ฉุกเฉินอีกด้วยนะครับลักษณะของการประกาศเช่นนี้ตามกฎหมายสหรัฐจะช่วยระดมสรรพกำลังเคยเกิดการใช้ประกาศเช่นนี้แล้วเมื่อครั้งที่เกิดเหตุไฟป่าลุกลามครั้งใหญ่ในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับและในวันศุกร์นี้เองประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้ขอร้องให้โรงพยาบาลทั่วประเทศเริ่มใช้แผนรองรับฉุกเฉินและประสานงานกับรัฐบาลเพื่อต่อสู้กับการระบาดครั้งนี้ครับโดนัลด์ทรัมป์บอกด้วยครับว่าจะมีการยกเว้นข้อกำหนดต่างๆด้านสาธารณสุขเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับหน่วยงานต่างๆในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ถูกจำกัดโดยกฎเกณฑ์มากมายนะครับประธานาธิบดีทรัมป์บอกครับว่าชุดทดสอบเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งก่อนหน้านี้มีจำนวนน้อยตอนนี้บอกว่ามีอีก 500,000 ชุดนะครับพร้อมที่จะส่งไปยังจุดต่างๆทั่วประเทศและคาดว่าสหรัฐนั้นจะมีชุดทดสอบราว5ล้านชุดภายใน1เดือนจากนี้นั่นก็เป็นเรื่องความพร้อมล่าสุดครับทั้งนี้พระราชบัญญัติภาวะฉุกเฉินแห่งชาติของสหรัฐนั้นนำมาใช้ครั้งนี้นั้นนำอำนาจเพิ่มเติมมาแก่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการบริหารงานต่างๆที่ระบุไว้ในกฎหมายและสิ่งที่เห็นสมควรเพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศนั่นเองนะครับการประกาศภาวะฉุกเฉินครั้งนี้มีออกมาหลังจากอาคารสำนักงานของรัฐบาลและโรงเรียนปิดชั่วคราวโปรแกรมการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมต่างๆในหลายพื้นที่ของประเทศก็ถูกระงับเช่นการแข่งขันบาสเกตบอลและบอสตันมาราธอนก็ถูกเลื่อนเช่นกันนะครับขณะที่ภาคธุรกิจนั้นเริ่มให้พนักงานนั้นทำงานจากที่บ้านแล้วหลายแห่งครับคุณสงพจน
์กับการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมาประกาศภาวะฉุกเฉินแห่งชาตินะครับก็มีผลนะครับทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยกระเตื้องขึ้นนะครับคุณรัตพลหลังจากที่ร่วงดิ่งลงมาตลอดทั้งสัปดาห์เราจะเห็นตัวเลขเนี่ยเป็นแดงทั้งตารางว่าอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าในวันศุกร์หลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมาประกาศเรื่องนี้ก็มีการขยับขึ้นมาแล้วนะครับโดยดัชนีดาวโจนส์เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเกือบ 2,000 จุดในวันศุกร์นะฮะหรือประมาณ 9.4% ขณะที่หุ้น Nasdaq และ Standard & Poor's 500ก็เพิ่มขึ้นมากกว่า 9% เช่นกันนะครับ ก่อนหน้านี้ทางตลาดหุ้นในยุโรปก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเช่นกันนะครับหลังจากที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยปรับตัวสูงขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นกรุงลอนดอนนครแฟรงก์เฟิร์ตนครมิลานและกรุงปารีสนั้นเพิ่มขึ้นในระดับ 2-4% ครับคุณรัฐพล
ครับ
แต่ว่า
เรียกว่าระดับ 9% ของสหรัฐนี่คือทะยานขึ้นมาเลยดีดตัวรีบาวด์ขึ้นมาแรง
ครับ
ยุโรปอาจจะไม่เท่าขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าเป็นการรีบาวด์ที่ชัดเจน
ใช่ใช่พูดถึงยุโรปอีกด้านหนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยเราติดตามตัวเลขผู้ติดเชื้อตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยเราจะเห็นว่าอิตาลีมีตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นมากเลยนะครับล่าสุดทางองค์การอนามัยโลกก็ออกมาบอกนะครับเวลานี้ยุโรปได้ก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางการระบาดของเชื้อโควิด-19 แทนประเทศจีนแล้วนะครับโดยในวันศุกร์จำนวนผู้ติดเชื้อของอิตาลีเพิ่มขึ้นมากกว่า 2,500 คนในเวลาเพียง24ชั่วโมงนะครับนี่เป็นตัวเลขที่มากกว่าการเพิ่มขึ้นในประเทศจีนในช่วงที่เกิดการระบาดสูงสุดในจีนอีกนะครับทำให้องค์การอนามัยโลกต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยศูนย์กลางการระบาดอยู่ที่ยุโรปแล้วนะครับยอดผู้เสียชีวิตในอิตาลีตอนนี้ 1,266 คนนะครับผู้ติดเชื้อ 17,660 คนในขณะที่ก็มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเยอรมนีแล้วก็สเปนด้วยสเปนออกมาประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วนะครับในวันศุกร์โดยระบุว่าจะมีผลบังคับใช้อย่างน้อย2สัปดาห์แล้วก็จะอนุญาตให้ทหารเนี่ยเข้ามาช่วยในการควบคุมการระบาดโดยเฉพาะในกรุงมาดริดที่พบผู้ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลายพันคนนะครับนอกจากนี้ยังประกาศปิดเมืองอีกอย่างน้อย4แห่งด้วยส่วนที่อิหร่านนะครับรัฐบาลได้ขอเงินกู้ฉุกเฉิน 5,000 ล้านดอลลาร์จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นะครับโดยขณะนี้อิหร่านมีผู้ติดเชื้อแล้วมากกว่า 10,000 คนนะครับเสียชีวิต429คนในทางกลับกันนะครับคุณรัฐพลที่ประเทศจีนมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเพียง8คนในวันศุกร์นะครับเป็นเลขตัวเดียวแล้วซึ่งก็ถือว่าเป็นการพลิกวิกฤตครั้งใหญ่ของจีนนะครับหลังจากที่เคยมีผู้ติดเชื้อเนี่ยวันละหลายพันคน
คร
ับผม
นั่นก็เป็นเรื่องราวที่เปลี่ยนจุดการระบาดสำคัญมาที่ยุโรป
ครับ
หน่วยงานต่างๆตอนนี้ระมัดระวังมากเรื่องการระบาดภายในองค์กรนะฮะคุณนิติการหน่วยงานสำคัญในกรุงวอชิงตันก็คือกองทุนการเงินระหว่างประเทศมีข่าวล่าสุดจาก IMF อะไรบ้างครับ
ล่าสุดออกคำแนะนำแล้วนะคะว่าพนักงานที่ประจำอยู่ในสำนักงานในกรุงวอชิงตันบอกว่าควรที่จะเริ่มทำงานจากที่บ้านแล้วจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเพราะว่าล่าสุดนั้นไปพบผู้ติดเชื้อภายในองค์กรนะคะซึ่งทางโฆษกของ IMF ก็ได้ประกาศคำเตือนนี้ออกมาในวันศุกร์สดๆร้อนๆเลยและระบุว่าทางสำนักงานสั่งระงับการเดินทางไปประเทศในกลุ่มทางยุโรปที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อของสหรัฐจัดว่าอยู่ในกลุ่มระดับ3ก็ถือว่าเป็นคำเตือนสูงสุดและแนะนำให้ชาวอเมริกันหลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็นไปยังพื้นที่ดังกล่าวนะคะเนื่องจากมีการระบาดรุนแรงและมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อเพิ่มขึ้นได้อีกนะคะจริงๆแล้วเนี่ย IMF ก็ไม่ใช่หน่วยงานแรกก่อนหน้านี้เมื่อวันอังคารทางองค์การการค้าโลกสั่งยกเลิกการประชุมของหน่วยงานทั้งหมดไปจนถึง20มีนาคมนะหลังจากที่ได้รับคำเตือนว่ามีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งของ WTO ติดเชื้อ1รายนะคะเช่นเดียวกับทางสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐก็ออกมาตรการให้เจ้าหน้าที่ทำงานในบ้านเหมือนกันแต่ว่าตั้งแต่วันอังคารเป็นต้นไปหลังจากพบว่ามีเจ้าหน้าที่1คนล้มป่วยและตอนนี้เข้ารับการรักษาด้วยภาวะโคโรนาไวรัสตามรายงานของรอยเตอร์สค่ะ
ครับหน่วยงานรัฐหลายแห่งตอนนี้ใช้นโยบายที่เรียกว่าเทเลเวิร์คก็คือให้พนักงานสามารถทำงานได้จากบ้านนอกที่ทำงานแต่ว่าต้องมีอุปกรณ์ต่างๆครบโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารและซอฟต์แวร์ต่างๆสำหรับการทำงานเป็นทีมต้องมีระบบอินเทอร์เน็ตที่ดีเพราะว่าระบบเทเลเวิร์คถูกนำมาใช้เยอะมากเลยนะครับ
ก็บอกกันว่าโควิด-19 นี่อาจจะเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานของคนเราได้นะฮะไปทำงานเทเลเวิร์คมากขึ้น
ครับมาฟังข่าวเรื่องความขัดแย้งระหว่างประเทศกันบ้างนะครับกองบัญชาการภาคพื้นตะวันออกกลางของสหรัฐหรือว่าเซนคอมนะครับยืนยันว่ารักษาระดับการระวังขั้นสูงต่อเนื่องครับหลังจากที่ทหารเข้าถล่มคลังอาวุธของกลุ่มติดอาวุธในอิรักที่มีอิหร่านหนุนหลังนะครับพลเอกเคนเนตแมคเคนซี่หัวหน้ากองบัญชาการภาคพื้นตะวันออกกลางของสหรัฐหรือเซนคอมกล่าวระหว่างการแถลงที่กระทรวงกลาโหมในวันศุกร์ว่าปฏิบัติการทางทหารล่าสุดที่ถล่มคลังอาวุธ5แห่งของกลุ่มติดอาวุธ กาตาอิบเฮสบอลละซึ่งตั้งอยู่ในอิรักประสบความสำเร็จในการลดกำลังความสามารถของกลุ่มนี้ที่โจมตีอเมริกานะครับที่จะโจมตีอเมริกาในอนาคตนะครับการโจมตีคลังอาวุธครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากกลุ่มดังกล่าวยิงจรวดถล่มค่ายทาจิซึ่งเป็นที่มั่นของกองกำลังพันธมิตรและอยู่ห่างจากกรุงแบกแดดของอิรักราว27กิโลเมตรนะครับส่งผลให้ทหารอเมริกัน2นายและสมาชิกหน่วยพยาบาลฉุกเฉินจากอังกฤษ1นายเสียชีวิตและมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย14รายตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาครับกระทรวงกลาโหมสหรัฐออกแถลงการชี้แจงครับว่าการถล่มคลังอาวุธในอิรักครั้งนี้เป็นมาตรการตั้งรับที่เหมาะสมและระบุว่าอาวุธบางส่วนในคลังนั้นถูกใช้ในการโจมตีค่ายดังกล่าวด้วยนะครับพลเอกแมคคินซี่ของสหรัฐนะครับยังได้กล่าวด้วยว่าอิหร่านคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังและจัดหาอาวุธมากมายให้กับกลุ่มกาตาอิบฮิซบอลลาห์ด้วยเขากล่าวต่อไปว่าแม้จะประสบความสำเร็จในปฏิบัติการครั้งนี้กองกำลังสหรัฐได้เคลื่อนย้ายระบบขีปนาวุธ Patriot ออกจากอิรักเพื่อที่จะเตรียมป้องกันกองทัพอเมริกันจากเหตุโจมตีจากอิหร่านในอนาคตนะครับหลังจากที่มีความพยายามเจรจากับรัฐบาลอิรักเพื่อลำเลียงขีปนาวุธ Patriot เข้าไปติดตั้งในประเทศตั้งแต่กลางเดือนมกราคมนอกจากขีปนาวุธแล้วกองทัพสหรัฐยังคงกองบินลำเลียงอาวุธ2กองไว้ในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียเพื่อเป็นมาตรการยับยั้งแผนโจมตีใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นครับทางฝ่ายอิหร่านนั้นโฆษกกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านระบุในแถลงการณ์ที่ออกมาในวันศุกร์ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ควรทบทวนการตั้งกองกำลังและบทบาทของทหารอเมริกันในอ่าวเปอร์เซียมากกว่าจะดำเนินปฏิบัติการต่างๆและกล่าวหาอิรักโดยไม่มีเหตุผลครับคุณสมพจน์มีเรื่องราวไปกันที่เขตหนาวบ้างนะครับ
ใช่ครับขึ้นไปที่รัฐอลาสก้าเลยนะครับการระบาดของโควิด-19 นี่ก็ทำให้การแข่งขันกีฬารายการใหญ่หลายๆรายการทั่วโลกต้องยกเลิกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันฟุตบอลในยุโรปการแข่งขันบาสเกตบอลในอเมริการวมทั้งกีฬารายการใหญ่อื่นๆซึ่งล่าสุดก็กอล์ฟ PGA ก็แคนเซิลไปด้วยแต่ว่ามีกีฬารายการหนึ่งครับที่ยังยืนยันที่จะจัดต่อไปนะครับก็คือการแข่งสุนัขลากเลื่อนประจำปีที่รัฐอลาสก้านะครับยังคงมีการแข่งกันอยู่นะครับเริ่มแข่งมาตั้งแต่วันอาทิตย์ที่แล้วตอนนี้อยู่ในช่วงพักครึ่งทางแล้วนะครับกีฬารายการนี้ก็คือการนำสุนัขนะครับมาลากเลื่อนนั่นเองนะครับแต่แม้ว่าจะมียังมีการแข่งแต่ก็มีการเลื่อนกิจกรรมบางอย่างของการแข่งขันนี้ไปนะครับเช่นกิจกรรมพบนักแข่งแล้วก็งานเลี้ยงฉลองการมอบรางวัลที่เมืองนอมนะครับซึ่งแต่เดิมนั้นกำหนดเอาไว้วันที่21และ22มีนาคมตอนนี้ก็เลื่อนไปแล้วนะครับแต่ว่างานพบปะแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับชัยชนะที่เส้นชัยในเมืองนอมซึ่งกำหนดไว้ว่าจะมีที่ศูนย์การประชุมขนาดเล็กในเมืองนอมนี้นะครับก็ยังจะมีอยู่แต่ว่าจะจำกัดนะครับจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมให้มีเพียงครอบครัวแล้วก็อาสาสมัครแล้วก็ผู้บังคับเลื่อนที่จะเข้ามาร่วมในกิจกรรมนี้ได้นะครับสำหรับการแข่งขันที่ยังดำเนินอยู่นั้นนะครับผู้จัดการเมืองนอมคุณเกรนสเต็กแมนแนะนำให้ผู้ที่เข้าร่วมงานนั้นพยายามรักษาระยะห่างในการพบปะผู้คนหรือว่าโซเชียลดิสแทนซิ่งเอาไว้นะครับแล้วก็ผู้ที่รู้สึกว่าไม่สบายก็ให้ควรพักผ่อนอยู่ในที่พักนะครับและผู้ที่มีอายุ60ปีหรือมากกว่านั้นก็ไม่ควรจะออกมาร่วมงานเลยนะครับการแข่งขันปีนี้มีนักแข่งเข้าร่วม57คนนะครับปัจจุบันเนี่ยถอนตัวไปแล้ว2คนเหลือ55หลังจากที่ผ่านมาครึ่งทางทางสภาเมืองนอมไม่ได้ระบุชัดเจนนะครับว่าการระบาดของโควิด-19 มีผลกระทบมากน้อยเพียงใดแต่ก็ตัดสินใจปิดอาคารหลายแห่งในเมืองซึ่งรวมถึงศูนย์วัฒนธรรมศูนย์สันทนาการและสระว่ายน้ำระหว่างวันที่14ถึง31มีนาคมนี้ครับ
ครับโควิด-19 นี่ไปไกลถึงอลาสก้าด้วยนะครับ
ใช
่ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ครับ
อ
ครับเข้าสู่รายการสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับคุณนิธิการตอนนี้นี่ในออฟฟิศเราก็มีการทำความสะอาดกันนะครับเพื่อป้องกันโควิด-19 ไวรัสคือตอนนี้วิธีการป้องกันนี่เป็นที่สำคัญเลยเป็นแนวทางที่สำคัญที่จะเอาชนะไวรัสได
้ก็เป็นหนทางเดียวเรื่องของความสะอาดเป็นสิ่งจำเป็นนะคะล่าสุด CNN เขาก็รวบรวมรายงานมาเป็นข้อมูลจากทางศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐหรือ CDC และคณะกรรมการบริหารงานความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยประกอบอาชีพหรือ OSHA ซึ่งมีเคล็ดลับในการฆ่าเชื้อในที่ทำงานเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราแทบจะใช้เวลาส่วนใหญ่ใน24ชั่วโมงเนี่ยอยู่ที่ออฟฟิศกันนะคะเพราะฉะนั้นการทำความสะอาดในพื้นที่โต๊ะทำงานต่างๆเป็นสิ่งจำเป็นเริ่มกันที่การทำความสะอาดโต๊ะทำงานกันก่อนควรจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่ใช้ให้ถูกต้องก็คือเขาระบุว่าให้มีมาตรฐานรับรองจากหน่วยงาน EPA ของรัฐบาลสหรัฐและเริ่มฆ่าเชื้อตามพื้นผิวโต๊ะทำงานแป้นพิมพ์เมาส์คอมพิวเตอร์โทรศัพท์วัตถุพื้นผิวอื่นๆที่เราคิดว่าเราแตะต้องสัมผัสเป็นประจำอย่างเช่นตู้เย็นไมโครเวฟถ้าบางออฟฟิศมีนะคะซึ่งบางทีเราอาจจะมองข้ามไปหรือเครื่องชงกาแฟอย่างนี้เป็นต้นที่สำคัญคือล้างมือให้บ่อยๆทำให้เป็นนิสัยมากขึ้นบางคนอาจจะรู้สึกว่าล้างแป๊บๆแล้วก็ผ่านไปตอนนี้ให้ยึดหลัก20วินาทีเป็นหลักนะคะหลังจากรับประทานอาหารไปจับที่จับประตูหรือสั่งน้ำมูกแตะใบหน้าอื่นๆล้างมือให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วล้างยังไงถ้าไม่มีสบู่เลือกน้ำยาฆ่าเชื้อน้ำยาล้างมือเพราะว่าถ้าเกิดสมมติคุณไม่สามารถออกจากพื้นที่การประชุมนั้นได้เพื่อจะไปล้างมือตลอดเวลาเชื่อว่าพื้นที่ทำงานหลายที่รวมถึงห้องประชุมหรือสำนักงานต่างๆน่าจะมีน้ำยาล้างมือคอยให้บริการอยู่เพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมแฮนด์เซนิทายเซอร์ที่ไหนเต็มไปหมดหยิบใช้ได้นะคะไม่สงวนลิขสิทธิ์ไม่คิดว่าจะมีใครมาต่อต้านว่าใช้ทำไมหรือเปลืองหรืออะไรอย่างไรนะคะเพราะว่าความสะอาดของเราเป็นเรื่องสำคัญอีกอย่างหนึ่งงดการทักทายด้วยวิธีการจับมือเพราะว่าเราก็คิดว่าหลายๆคนเริ่มจะมีวิธีในการทักไม่ว่าจะเป็นการใช้ข้อศอกทักกันหรือว่าจะใช้วิธีทักกันเหมือนกับ virtual hugหรืออะไรถ้าเราสนิทกันนะคะ
ยกมือไหว้นะ
ยกมือไหว้ก็สำคัญ
เราเห็นเจ้าฟ้าชายชาวก็ยกมือไหว
้ก็เป็นเรียกว่าเป็นกระแสให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเราควรที่จะต้องนำวัฒนธรรมนี้มาใช้ในประเทศในอเมริกากันบ้างและที่สำคัญคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเราไม่สุดคือการทำความสะอาดสมาร์ทโฟนจำเป็นมากนะคะการล้างมือหรือการฆ่าเชื้อจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าโทรศัพท์ของคุณสกปรกเพราะฉะนั้นจำเป็นใช้ไวป์ฆ่าเชื้ออะไรอย่างไรก็ได้ทีนี้ CDC และ EPA เขามาให้ความแตกต่างเกี่ยวกับการทำความสะอาด3แบบด้วยกันคือ cleaning คือการทำให้มันสะอาดนำสิ่งสกปรกออกจากพื้นผิวส่วนอย่างที่2คือ disinfecting คือการฆ่าเชื้อคือการใส่น้ำยาฆ่าเชื้อที่รุนแรงลงไปมากกว่าสบู่เพื่อทำความสะอาด
คือหนักกว่า cleaning คือหนักกว่าทำความสะอาดฆ่าเชื้อ
หนักกว่าแล้วก็นานกว่าเพราะว่าใช้เวลาประมาณ 3-5 นาทีนอกจากนี้อีกอย่างนึงคือ sanitizing การฆ่าเชื้อโรคอาจจะไม่สะอาดถึงขนาด disinfecting แต่ว่าก็ถือว่ามีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อได้เช่นกันนะคะนี่เป็นข้อสังเกตของการทำความสะอาด3รูปแบบที่มาฝากกัน
ถามหน่อยได้ไหมว่าสำหรับเราเนี่ยการล้างมือกับการใช้ยาน้ำยาเจลฆ่าเชื้อเนี่ยมันแตกต่างยังไงกับแตกต่างกันยังไง2อย่างนี
้ตามข้อมูลของ CDC นี่พยายามเน้นย้ำว่าการล้างมือด้วยน้ำและสบู่เนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการที่เราจะกำจัดเชื้อโรคและระยะเวลาในการล้างมากกว่า20วินาทีเป็นสิ่งจำเป็นและล้างให้ทั่วทั้งมือไม่ใช่ว่าตุ๊บๆๆถูแค่มืออย่างเดียวหน้ามือหลังมือลืมนั่นก็เป็นผลอีกเหมือนกันแต่ถ้าไม่มีแหล่งน้ำที่หูเป็นแหล่งน้ำเหมือนกับคุณไปท่องเที่ยวธรรมชาติเลยนะสมมุติว่าคุณไม่ได้อยู่ใกล้ห้องน้ำก๊อกน้ำหรือแหล่งน้ำที่สะอาดก็ควรจะเลือกใช้แอลกอฮอล์ล้างมือเป็นทางเลือกนะคะ
คือล้างหน่วยงานเขาบอกว่าล้างเนี่ยทำให้ลดจำนวนคือที่มีติด
ชะล้างเชื้อโรคที่อยู่ตามมือลงท่อ
เพราะว่าเราถูใช่ไหมแต่ว่าน้ำยาฆ่าเชื้อก็คือทาทาม
ันเหมือนวนกันอยู่ตรงนี้ในความรู้สึกของหลายๆคนนะคะ
จึงเน้นย้ำกันถึงเรื่องการล้างมือนานๆนะครับคุณผู้ฟังครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีช่วงคุยกันบันเทิงรออยู่ครับครับเช่นเคยนะครับเราเริ่มต้นช่วงคุยกันบันเทิงด้วยการทบทวน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วง สุดสัปดาห์ที่แล้วนะครับอันดับ5นะครับ The Call of the Wild นะครับเรื่องราวการผูกมิตรระหว่างสุนัขเมืองกรุงกับมนุษย์ที่อยู่ในพื้นที่เขตหนาวของรัฐอลาสก้านะครับ อันดับ4นะครับ Sonic the Hedgehog นะครับเป็นหนังแอนิเมชันเรื่องของเจ้าแม่นแคระ Sonic ที่ทรงพลังจากนอกโลกที่ร่วมมือกับมนุษย์ในการพิทักษ์โลกอันดับ3The Way Back ครับเรื่องของหนุ่มใหญ่พ่อไม้อดีตดาราบาสเกตบอลของโรงเรียนที่มีปัญหาตัดขาดจากสุราไม่ได้แต่ได้รับโอกาสให้เปลี่ยนชีวิตตนเองนะครับอันดับ2 The Invisible Man นะครับเรื่องเกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร์ผู้ฉลาดล้ำแต่จิตใจไม่ปกติและสร้างข่าวการตายของตนเองและกลับมาในรูปของมนุษย์ล่องหนอันดับ1ครับ Onward ภาพยนตร์ Feel Good เป็นหนังแอนิเมชันนะครับเกี่ยวกับมนุษย์แคระ2คนที่ได้รับพรวิเศษนะครับปกติแล้วช่วงนี้ของรายการเราจะคุยภาพยนตร์ที่คุณนิธิการเนี่ยไปดูมานะ
ฮะ
วันนี้เนื่องจากมันมีข่าวเยอะอะว่าหนังเลื่อนการลงโรงหรือว่ากิจกรรมต่างๆเลื่อนเพราะว่าผู้คนระวังเกี่ยวกับเรื่องการระบาดของโคโรนาไวรัสก็เลยจะคุยในหนังที่คุณนิธิการอยากจะไปดูแทนนะ
อยากไปดูแต่ว่าอาจจะไปดูได้หรือเปล่านี่ยังไม่รู้นะเพราะว่าอาจจะกลัวโควิด19
หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องมู่หลานนะ
ค่ะร้องเพลงกันทั้งออฟฟิศแล้วนะคะตอนนี
้เห็นมานานตั้งแต่ยุค90ก็เลยนำบางส่วนบางตอนของมู่หลานที่ถูกเลื่อนมาเปิดให้ฟังกันครับ
What is your name soldier
Commander, son of Hua Zhou.
We're going to make men out of every single one of you.
เล่ามาสิว่ามีหนังอะไรบ้างที่ถูกเลื่อน
พูดไปก็น้ำตาคลอไปนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เราต้องโซเชียลดิสแทนซิ่งก็คือถ้าพูดเป็นแบบวัยรุ่นคือเราต้องห่างกันสักพักนะคะอย่างน้อยก็ต้อง6ฟุต นะ3เมตรเป็นต้นไปจากผู้คนที่มาอยู่ใกล้เรานะคะภาพยนตร์ต่างๆเนี่ยก็ห่างกันสักพักกับเราอีกเหมือนกันเพราะว่าตั้งใจจะไปดูแต่ก็เจอโรคเลื่อน เริ่มต้นมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์นี้เลยนะคะเรื่องแรกเลยพยัคฆ์ร้าย007 No Time to Die ค่ะภาคล่าสุดและเป็นภาคสุดท้ายของ Daniel Craig ก็ยังไม่ทันจะได้เลยนะคะโดนเลื่อนไปซะก่อนนะคะโดยทางค่ายก็ประกาศเลื่อนฉายคือตั้งใจไว้ว่าเป็นเดือนเมษายนก็เลื่อนไปเป็นพฤศจิกายนนะคะโดยอังกฤษจะมีกำหนดฉาย12พฤศจิกายนแต่25พฤศจิกายนเนี่ยจะเป็นที่สหรัฐโดยก่อนหน้านี้นะคะภาพยนตร์บอนด์ภาคสุดท้ายของแดเนียลเครกเนี่ยแตะเบรกฉายกันมาถึง2ครั้งแล้วเนื่องจากเรื่องของขั้นตอนการผลิตแล้วก็ไปเขียนบทใหม่ให้ฉายไรกว่าเดิมอีกเรื่องหนึ่งที่ดิฉันชอบเป็นการส่วนตัวและใกล้จะลงโรงฉายอีกสัปดาห์เดียวเท่านั้น A Quiet Place Part 2คือเป็นหนังที่เงียบสะดุ้งป๊อปคอร์นพุ่งกระจายนะคะสั่งเลื่อนกระทันหันแบบไม่มีปี่มีขลุ่ยเลย1สัปดาห์ก่อนฉายจริงแล้วที่สำคัญคือเลื่อนแบบไร้กำหนดฉายด้วยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาสร้างปรากฏการณ์ทำรายได้ถล่มทลายด้วยทุนสร้างที่แค่17ล้านดอลลาร์อีกเรื่องที่ได้เกริ่นไปมู่หลานจากดิสนีย์นะคะกำหนดฤกษ์งามยามดีไว้27มีนาเลื่อนไปตามระเบียบนะคะเพราะว่าตลาดจีนอย่างที่ว่าคิดว่าน่าจะเงียบเหงาเพราะว่าตอนนี้น่าจะเป็นการฟื้นฟูเนาะจากวิกฤตโคโรนาไวรัสส่วนอีกหนังเรื่องนึงค่ะคิดว่าหลายคนน่าจะชอบFast and the Furious นะคะกดปุ่มในทรัสพุ่งไปเลยรอบฉายเนี่ยน่าจะไปเป็น20จากเดิมคือ22พฤษภาคมปีนี้เลื่อนไปเป็น2เมษายนปีหน้าเลยค่ะคุณจากพิษโคโรนาไวรัสถูกต้อง และแน่นอนว่า Fast 10ก็ต้องหยิบไปฉายไกลกว่านั้นแน่นอนนะคะอีกเรื่องนึงคือภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ Bloodshot นะคะที่นำแสดงโดยวินดีเซลนะคะ ก็คิดว่าเป็นแฟนหนังในประเทศจีนก็ผิดหวังกันพอสมควรเพราะว่าเขาต้องยกเลิกการโปรโมทหนังในประเทศจีนแต่ว่าเข้าฉายตามเดิมส่วนอีกเรื่องนึงงงมากเม่นแคระกู้โลกที่เราเพิ่งรายงานไปสักครู่ Sonic the Hedgehog เลื่อนฉายในประเทศจีนนะคะแม้ว่าจะฉายในอเมริกามาแล้วหลายสัปดาห์ก็ตามก็เป็นข้อสังเกตอยู่เหมือนกันว่าจะกระทบกับยอดขายตัวหนังอะไรอย่างไรส่วนอีกแอนิเมชันอีกเรื่องนึงที่เททันทีก็คือ Peter Rabbit ภาค2ที่จริงแล้วเขาจะต้องมาช่วงอีสเตอร์นะคะจาก27มีนาคมเลื่อนออกไปเป็น7สิงหาคมปีนี้แทนนอกเหนือจากหนังที่จ่อรอโรงฉายแล้วเนี่ยการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างๆทั่วโลก มีการแคนเซิลกันอย่างคึกคักเลยนะคะไม่กี่วันมานี้ก็คือประเด็นของทอมแฮงค์และภรรยาที่ยืนยันว่าทั้งคู่ติดโควิด-19 ก็ทำให้ต้องยุติการถ่ายทำภาพยนตร์ชีวประวัติของเอลวิสเพรสลีย์คือยกกองกระทันหันเลยแล้วก็คิดว่าอาจจะกระทบกับกำหนดฉายในเดือนตุลาคมปีหน้าด้วยนอกจากนี้ก็ก่อนหน้านี้คือกองถ่าย Mission Impossible นะคะทอมครูซก็ต้องเทคิวถ่ายในอิตาลีคือยกกองเลยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เพราะว่าตอนนั้นขนาดว่าโคโรนาไวรัสยังไม่รุนแรงในอิตาลีแต่ก็ต้องยกเลิกไปเพื่อความปลอดภัยและที่น่ากังวลต่อไปก็คือสาวกหนังดิสนีย์และ Marvel นะคะเพราะว่าตอนนี้เขายกกองการถ่ายทำทั้งหมดเริ่มต้นคือวันศุกร์นี้เป็นต้นไปและยังไม่รู้ว่าจะมีกำหนดกลับมาถ่ายอีกเมื่อไหร่นะคะก็เป็นบรรยากาศทั้งหมดที่เป็นความขมขื่นของการเลื่อนหนังต่างๆนะคะ
ขมขื่นแล้วก็มีอย่างมู่หลานแล้วก็คร่ำครวญเพลงกันมาหลายชั่วโมงก่อนนะ ที่เข้ารายการนะ ก็เลยจะนำเพลง Reflection ของหนังเรื่องนี้มาปิดท้ายรายการวันนี้ครับลาไปก่อนครับผมรัตพลอ่อนสนิท
ผมทรงพจน์สุภาพล
และดิฉันนิธิการกำลังวัน
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษLet's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ